Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Li tissegwi Radio Lauretana inqattu miegħi xantel dimek għal inkompru il-programm. Bonġu mill-lajn u fil-waqt f'din is-sija sir ikollna wkoll kollegamenti mal-kollegi tagħna li bħalissa qegħdin Malta jsegwu il-miġġja ta' Slat Imagi illum din id-darba bdew mill-imdina jifqu l-melliħa u jkomplu l-miġġja tagħhom u jaslu hawnhekk f'Betlehem fejn silem bejn il-ħin ta' tlieta u l-erba ta' wara nofsinhar. Fil-program ti ser nisemmaw ukoll xiftit Christmas Carols f'sakemm ukoll nistennew il-kollegamenti mal-kollegi tagħna. Bdejt il-program bil-kanzunetta I Saw Three Ships A-Sailing b'dedikazzjoni speċjali għall-festa tal-lum, il-festa tal-Epifanija li ukoll tiġib il-festi tal-miliet fl-eluq tagħhom. Komplu program b'kanzunetta oħra, Carol tal-Miliet b'isem ta' Hark the Herald Angels Sing.
Hark the Herald Angels Sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled.
Dati kollna kollegament u koll mal-kollegi tagħna fil-daxuwaxa sa dan it-tant nisimgħu karol oħra tal-Miliet b'isem ta' Ding Dong Marillion High.
Ding dong,
ekku nasib fuq il-linja naqadna mal-kollega tagħna Lelio. Bonġu Lelio.
Bonġu Chantel, grazzi lilek u l-semmija tagħna għal darb'oħra qegħdin hawnhekk fil-kollegament li kien qabel pjuttost twal konna qegħdin l-imdina u issa għadna kemm wasalna il-Mellieħa. Ħafna ftit din il-park tal-Majstral biex minn hemmhekk verament hemm xejn iżbieħ tan-natura u hemmhekk ittieħdu xi ritratti. Issa jiena u Xogħol qegħdin proprju bejn il-dar il-Madonna tal-Mellieħa fejn minn hawn u ftit tal-ħin ieħor islat hemm ġitana jiġu hawnhekk ħalli kif inhi konsuetudni kif inhi hija idrawwa iżuru l-anzjani illi hawn f'din id-dar hawnhekk. Ta' minn jgħid li sa temp iċ-ċara verament hawn il-kesħa però anke x-xemx hija sabiħa hija ġurnata ideali biex flimkien nagħlqu mhux biss il-festi tal-miliet imma wkoll l-iskeda tal-miliet ta' Radio Lauretana. In-nies qed tistenna propju fil-foyer ta' din id-dar. Slat immaġi din ħdejn l-iskola tal-Mellieħa li hija verament viċċin id-dar fejn ninsabu aħna. Minn hemmhekk jiġifieri ftit metri l-bogħod minn fejn ninsabu Xogħol u jiena jibdew ġejjin il-maġi dejjem fuq iż-żwiemel dawn it-tliet żwiemel illi jiġu hawnhekk imbagħad jinżlu minn fuq il-bejjem u kif qedna jidħlu u jkellmu lil dawk l-anzjani li tant ikunu ħerqana biex minn sena għall-oħra huma wkoll ikollhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' slat immaġi ta' Bethlehem fajn silem. Tafu li dawn l-anzjani ma jistgħux iħorġu minn hawn jew mhux possibbli għalihom li jiġu iżuruna proprju fajn silem għawdex. Għalhekk aħna nagħmlu l-outreach u niġu aħna u nagħtuhom din l-opportunità llum fil-festa ta' Epifanija tal-Mulej. Ta' minn jgħid ukoll illi huwa kollox organizzat b'mod tajjeb ħafna, anke kull fejn immorru in-nies jafu bina u n-nies kollha jiġu hekk jitkellmu magħna, kulħadd jieħu r-ritratti ta' tifkira, kulħadd huwa attent ukoll hekk tiskanta kemm nies isaqsu jkunu jafu affarijiet, din hija xi ħaġa sabiħa lider illi fil-fatt din l-attrazzjoni ewlenija fil-gżejjer Maltin tal-Miliet Bethlehem fajn isilhem. Issa ħadet isem tajjeb ħafna, issa hija magħrufa pratikament ma' kulħadd u allura n-nies tieħu aktar interess. Hawnhekk quddiem id-dar bħalissa sitwazzjoni hija pjuttost kajmana, verament hawn il-parking mimlu ħafna karozzi, però issa dalwaqt ikollna ħafna attività hekk kif minn hawn u ftit tal-ħin ieħor jaslu dawn it-tliet rejiet u jiġu hawnhekk quddiem id-dar. Ħaġa interessanti u sabiħa hija illi kull post li tmur tħossok aċċettat, tħossok mil-qugħ. Hekk in-nies għadhom tridhom dawn l-affarijiet, xi ħaġa li forsi fid-dinja tal-lum ma qgħad baqa' posthom dawn iċ-ċerimonji dawn l-affarijiet, iva minn dak li tkun qed tesperjenza u tara bajni jkutmiż bidejk, iva dawn l-affarijiet għadhom jagħmlu sens u qatt għandhom posthom fil-ħajja fil-kalendarju. Hawnhekk qed niftakar ukoll bħalissa billi qegħdin ħdejn id-dar tal-anzjani fil-mor daw l-anzjani tagħna li tant jisimgħu ir-radju tagħna u tant huwa l-album. Intom ukoll dan is-servizz li qed nofru ilna nofru mit-8 ta' Diċembru u qed nofru dawn l-aħħar jumejn il-mixja ma' slat immaġi hija propju l-ewwel u qabel kollox għalikom biex intom ukoll mill-kemm ta' darkom tkunu tistgħu anke issegwu u timxu magħna t-triq. Ma tistgħux tkunu magħna Malta, però xorta waħda permezz tar-radju tkunu qegħdin ħdejna. Mela jidher illi bil-mod il-mod fil-waqt illi ser nidħlu propju f'din il-dar hawnhekk qed jistennewna xi persuni wkoll jiena wxon ser nimxu ftit minn fejn qegħdin għadna ftit għall-kien Chantel bil-ħabba li ftit tar-rieħ u ovvjament forsi ċol mobile tagħna jinstema u ma jkunx daqshekk sabiħ ħalwidna il-semmija tagħna. Però qegħdin hawnhekk propju fit triq illi tagħti għal din id-dar il-Madonna tal-ħnina, triq il-wiet u triq ġnien ingraw. Għandna n-nies ukoll naħa tal-triq, jidher il-pulizija wkoll qed jikkontrolla traffiku sakemm iżwiemel isibu posthom din il-driveway jew kbira ħafna għal ixtamin jgħid li din id-dar hija mdaqsa għandha iktar minn tliet solari erba' hija mimlija bil-anzjani sewwa u hekk se kemm jaslu hawnhekk allura jkun hemm bżonn li forsi traffiku jkun ikkontrolla ċertin. Qed nara interessanti in-nies mill-gallerija tagħhom bil-mobile f'idejhom u jiġbdu u jieħdu jew ritratti jew inkella il-video.
Ħaġa sabiħa wkoll jgħinuna wkoll bil-live feed għax huma wkoll jixtru xi drabi live videos tal-avvenimenti. U ħaġa sabiħa wkoll illi minkejja li l-melliħa kull sena jisa ġidrawa li jgħaddu minn hemm islat hemm ħaġi, xorta waħda tibqa' din il-ħeġġa li n-nies imorru jaraw anke hawnhekk bitlen fajn silem, in-nies kollha jiġu biħġarhom minkejja li jsir kull sena, però hija ħaġa sabiħa li tara dan is-support.
Ekku, ċantel naqbel 100% u bħalissa propju fil-waqt li il-Viċi Sindku Franco Ċangur qed imexxi il-delegazzjoni ħanajdu hekk, aħna nibdew resqin issa lejn id-dar tal-anzjani u qegħdin naraw l-ewwel għandek lill-Manuel Zarafa li huwa wieħed mill-Orrif Sultan, imbagħad għandek lill-Franz Butiċiċ u fuq it-tielet żiem li mbagħad qiegħed it-tielet wieħed għandek lill-Leri Butiġiċ illi huwa wkoll parti mill-kunsill lokali ta' Raħalna propju issa ninsabu deħlin f'din id-dar aktar nies ukoll li mexxin wara isna qegħdin kif taqbad ngħid pellegrinaġġ purċissjoni x'istejħilha. Kulħadd miexi il-żwiemel għandhom il-pass tagħhom pjuttost ħafif u allura meta mbagħad trid timxi wara jhom trid isom ċertu ritmu biex tlaħaq magħhom. Aħna wkoll ma Miak Chantel, grazzi wkoll il-Kristjan, ċikluna u għed it-tekniċi bravi tagħna. U xon jeddejjem jisantiħ ukoll il-ħalli kummenta kif nitlu ġewwa id-dar hawnhekk il-bieb tad-dar il-Madonna tal-Melliħa jinfetaħ u tal-waqt nitlu ġewwa biex aħna wkoll minn ġodin id-dar nadukom l-atmosfera illi hawn illum il-ħadd jum l-Epifanija tal-mulej. In-nies ukoll minn ġod-dar issa hekk dik iċ-ċertu anzjetà għandna l-fotografi ukoll għandna s-segretarju minn għalija s-segretarju hemm parlamentari jekk mhux se Irżbal De Celis. Forsi noħdu l kumment ukoll ħafna nies ħarġu hawnhekk għandna wieħed mill-kunsillieri ukoll tal-Melliħa. Insomma, għandna ħafna nies li issa ħarġu minn ġodin id-dar hawn letteralment folla nies li ħarġu mid-dar biex anke s-sindku tal-Melliħa li issa noħdulu kumment ukoll x'taħseb Chantel mhux hekk. Iva
tajjeb, fil-fatt qed nisma' wkoll it-tfal fl-isfond bil-ferħ u reċitazzjoni li jaraw ser jiġri wkoll jaraw din iċ-ċerimonja għaddejja u ħaġa wkoll sabiħa hija l-fatt li tisemmi s-sindku segretarju parlamentari li minkejjem hu mhumiex parti mir-raħal tagħna, però ħaġa sabiħa wkoll illi jkun hemm din l-għada bejn kunsilli oħra bejn nies oħrajn ukoll għax dawk ukoll jistgħu jgħinu sabiex inti tagħmel ukoll din kull sena għaliex forsi għajn silhom kapaċi jagħmilha waħdhom meta jkun hemm ukoll support minn irħul oħra aktar u aktar tkun tista' tagħmel ħaġa bħal din aktar mod organizzata u aktar b'mod ferriħija.
Dak dejjem. Fil-fatt hekk kif qed inti wkoll din il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ kunsilli lokali tidher tajjeb ħafna propju issa fejn hawn dawn din it-tlaqija din il-laqgħa bejn il-kunsilli ta' insielhom u l-kunsilliera tal-Melliħa bħalissa il-segretarju parlament qed isir żball. De Celis żgur, ma nafux segretarju hemm parlamentari, li kien konna qrażat fuq għax għandel din, Anthony De Celis żgur, qiegħed jieħu bidejn il-flaten maġi hawnhekk.
M'iniex ċerta lanqas jiena, skużani.
Mela, hawnhekk ukoll in-nies tifraħ ukoll b'din iż-żjara joħorġu xi infermiera propju minn ġod-dar, anke xi anzjani li kapaċi jimxu, li kapaċi jkunu barra ħdejna u tiskanta kemm hekk hawn din il-reċiproċità, dan is-sens ta' ħbiberija, il-fatt illi kull ħadd qiegħed proprju iltaqa' wkoll għandna ssintku hawnhekk kif ora sorbu tiġiġ. Alright, mela, hawnhekk għandna fil-fatt b'mod dirett għandna ssintku tal-melliħa. Le ma ġomma alright, il-biċi ssintku sewwa ejbekku kif aħna l-ewwel net.
Tajjeb ħafna għotju gosli għajda l-boħra dill-attività lista. Sbalija l-ħtaxil darba, l-ħtaxil sena. N-nis ikunu jistennew, bħalissa għedin id-dar tal-anzjani, l-anzjani ikunu ħerqana li jaraw il-maġi. Ija xaġa sabiħaw, li jalla kompli għaddeja għasni li ġejjin. Jo dall-okkazjoni biex l-augura l-nis tajnċilem kolla.
Ekku, grazie jani lek, nafta għalek kellem li lek tan. Mela, fil-fat tan kellmu l-sintu u kol, nuħdu l-u kommentu kol. Dario, sewa, ok. Mela, għawnek għanna l-sintu tal-melliħa laj fuq radio, lauretana, radio ta' jinsilem. Sintu għek, dinja l-ewel okkazjoni tijak pala, sintu li tilqa l-maġi ta' Betlem fajn silem. Ek, xie fissera lik dan l-avveniment din iż-żjara tal-lum?
Bonġur kulħat, għamret nilqawkom ġewwa l-melliħa, kont qed nitkellem ma' Franco għalina din l-għaxar darba li qed issir l-attività. Jien naħseb xi ħaġa sabiħa u anke unika li ta' kulsen nista' daħlet bħala tradizzjoni tal-Betlehem fejn silhem jew ukoll qabel ma jaslu Betlehem jgħaddu l-miġġija tal-maġi ġewwa l-melliħa. Naħseb huwa ta' onura l-lokalità tal-melliħa li nilqgħu din il-festa ġewwa l-melliħa wkoll. Grazzi dejjem ukoll lill-kunsill tal-għajn silhem nisimkien mal-kunsill tal-melliħa. Namlu din il-mitġja kol possibli, grazie l-kulħat.
Sint kulħat li l-melliħa hija mifruxa. Il-melliħa l-lumma tixraħal imma sajt kwa t-belt għanajdu għek, bħafna nis li jiexu matul il-sena imbat fil-sajf jizdidu. Forsi kolli nsaqsik liktar priorita fil-ħidma tijak li ma i għan ħafna bżonni imma forsi tajdik priorita.
Iktar priorità naħseb anka l-fatt il-meli ħamda u rabl-ambjent hija l-ambjent ta' madwar. Ġifieri aħna nkomplu noħolqu awareness li n-nies kollha tal-lokalità u anke dawk li jiġu minn barra l-lokalità tagħna biex jieħdu ħsieb iktar l-ambjent. Naħseb jekk ma ngħidux ħsieb l-ambjent, l-ambjent mhux ħajħu ħsieb lilna. Ġifieri importanti ħafna li nkomplu noħolqu awareness u kuxjenza fuq l-ambjent ta' madwarna.
Sint kun ringrazzjak ħafna awguri mhux biss tal-festi tal-Milit Pasi jintemmu llum, però anke fil-ħidma tiegħek briss din il-lokalità inti u l-kunsilliera dejjem għalġi ta' dil-istess lokalità u ġveru. Grazzi ħafna, ta' grazzi. Mela, aħna se niċlu propju xogħol, se niċlu fid-dar il-Madonna tal-Melliħa, xejn xejn ikunu naqra wkoll għalkemm hemm ġewwux ta' sew fejn ikun iktar rdosa u iktar sħana żgur għalmenu dejjem hekk kien il- Kas, ekku l-anzjani l-ukoll qed jittawlu anke mill-ewwel solara u minn qiegħed ixejjer ukoll aħna ħa nirsqu naqra in-naħa l-oħra fil-ħadd mela jekk ituna ċans ngħaddu mill-bied. Chantel, hawnhekk qed għaw iċċaċċib ukoll għad.
Iva jistema' ħafna.
Mela, ħa naraw nistgħu x'nitlu fid-dar ma noqgħdux fil-bied għax hawn naqra kesħa mhux ħażin. Mela. Hawnhekk hawn il-reception l-anzjani wkoll kollha ħerqana u issa se jxagħlu il-mużika wkoll tal-miliet li tikkumplimenta din l-attività.
Tagħmel atmosfera sabiħa wkoll?
Iva, ta' Chantel, iva, hawn atmosfera anke dar għadha mżejna ġifieri bil-dawn tal-miliet, iva, taħ ikolna l-possibilità li aħna nidħlu ġewwa wkoll forsi xogħol ukoll ikompli hemm jiddeskrivi lill-anzjani li proprju hawn bħalissa hawnhekk ġewwa din id-dar.
Wa tisemmi wkoll l-anzjani fil-fatt iċċekkjajt.
Semmija kollha tal-għadi l-awra tagħna, kif qalet Chantel.
Iva.
Ana tħanna neġġu din dar il-Madonna tal-Melliħa, l-anzjani jistennaw fil-ħerqa l-miġġija tal-Maġi li jista qegħdin jagħtu l-awguri tal-festi tal-Miliet li ser ovvjament jintelmu llum l-anzjani li b'xi mod jew ieħor ma setgħux joħorġu hawn barra. Hawnhekk l-atmosferja waħda ferri hija, anki hemm l-anzjani fl-ewwel solar li anki jistennaw il-Maġi li jmorru jkellmuhom xi ftit. Ġifieri atmosfera ferra ferri hija, ir-ritratti nkollu għaldejn għax din hija ovvjament. Okkażjoni ta' darba f'sena li kulħadd ikun qed jistennija bil-ħerqa anke lin-nies forsi li joqogħdu fil-qrib li jiġu hawnhekk maġi ta' Betlehem fejn tielem.
U l-anzjani li jgħodu f'dik id-dar huma nies li huma hemm minnhom waħedhom naħseb hemm minnhom li jkollhom il-familjari li jżuruhom. U jiġifieri tara huma wkoll li japprezzaw li xi ħadd jaħseb fihom ukoll f'dan iż-żmien speċjali, speċjalment aħna li minkejja li maħniex mir-raħal tal-melliħa. U minkejja li maħniex Maltin li noqogħdu hemmhekk xorta waħda nieħdu dak l-effort sabiħ li aħna nferħuhom ukoll f'dan il-jum speċjali.
Naqbel perfettament ma' dak li għadek kemmet dan ovvjament żmien il-miliet huwa żmien il-familja żmien li jkollok xi ħadd li jaħseb fik u ħaġa sabiħa li dan l-anzjani nurhom l-apprezzament insomma li aħna nafu li forsi aħna xorta iktar minnhom li nistgħu nimxu forsi hemm naqar minnhom li ma jistgħux kollhom l-abiltajiet tagħna u allura ikun hemm xi ħaġa sabiħa li jkunu jisom jew aħna ruhom li huma apprezzati biex jisom uħud minnha wkoll jiġifieri ħaġa sabiħa ħafna wkoll.
Ekku, forsi tkunu tistgħu tieħdu xi kumment ta' xi ħadd anzjan forsi possibbli li tara naqra wkoll.
Iva aħna nippruvaw neħdu xi kumment minn xi ħadd anzjan. Iva aħna nistgħu wkoll nagħżlu kumment minn is-segretarju parlamentarju wkoll imma dak tirelejju tal-waqt.
Eżattament, irid ċekkjajt dak huwa s-segretarju parlamentari tan-nies bid-diżabilità u għall-anzjanità attiva u għalhekk naħseb proprju wieħed hemmhekk fid-dar tal-anzjani għaliex ukoll jħossib dawn in-nies speċjali wkoll għalina kollox l-anzjani huma don għalina n-nies li joffru ħafna erf u ħafna jnuna wkoll fil-ħajja tagħna.
Ekku, ekku, jiena ħalqa fil-nelju biex forsi nieħdu kumment xi anzjanu anke minn segretarju parlamentari.
Grazzi ħafna. Mela, nkammal qegħdin nistgħu tajjeb Chantel.
Iva jinstema' ċar ħafna.
Sewwa, għaliex hawnhekk ovvjament hawn ħafna ta' anzjani u hekk, però tal-waqt ġiet inkellem lis-segretarju parlamentari għall-anzjani u għall-persuni hemm diżabilità, is-Sur Anthony Deċelis li ser inkellmu ftit ukoll u noħodlu l-kummenti tiegħu propju fil-okkażjoni tal-lum. Fil-fatt bħalissa qed jiltaqa' mal-anzjani li hawn hawnhekk ħafna minnhom bil-qiegħda, oħrajn anke fuq wheelchairs, sewwa però kollha dik it-bissima. Jiġifieri tiskanta kemm forsi ħafna minnhom joqogħdu hawn ġew u ma joħorġux, imma mbagħad xorta waħdhom dik it-bissima fuq wiċċhom u dik tagħmel differenza fil-ħajja li tkun pożittiv u ġvera. Hemm naħseb li importanti li wieħed kemm jista' jkun fil-ħajja qed ikun pożittiv anke xogħol qed naraw dawn id-dekorazzjonijiet żbieħ tal-blalen ħomor u sofor u l-kwikeb tal-miliet imbagħad dawn l-anzjani li qegħdin jistgħu mill-ewwel sular. Jiena xorta ħalba nersaq lejn is-segretarju parlamentari ħankunu nistgħu wkoll noħdulu kumment waqt li qiegħed idur lill-anzjani illi hawn f'din id-dar. Għandna l-Franz hawnhekk, Franz dinja l-ewwel darba tiegħek bħala wieħed nislat immaġi, kif qed tgħix din l-esperjenza? Qed togħġbok l-esperjenza?
Ħafna ħafna, l-esperjenza ġdida għalija u farħana kont available biex nagħmilha.
Imma kont toħlom li xi darba tagħmilha jew ġiet hekk xikka u qed tista' noħodha għamilha?
Le don just hekk lieħor ma kienx jiflaħ u rridu jiet qas nidħol jien. Imma veru ġbidni.
Għawx għalik, proċess Franz. Mela, ħan ipruvaw nerfu naqra aktar law u xon dejjem jiġi miegħi u warajja, ħalli nkunu nistgħu nitkellmu wkoll, forsi nieħdu naqra kumment. Mela, grazzi ħafna. Mela, mela, l-issemmija tagħna fil-fatt għattilkom jew is-segretarju parlamentari għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità qed titkellem ma' n-nies ovvjament napprezzaw dan il-moment issa nitkellmu jew dal-waqt ukoll.
Ekku min jaf kien ukoll n-nies li jkunu
jridu kumment dirett mela ma jimpurtax aħna għaw qegħdin diretti fuq radju ta' Għajn Sielhem, radju Lawretana. Sur Deċelis, se intu wkoll segretarju parlamentari l-anzjan u l-persuni hemm diżabilità. Dawn il-persuni xi rwol għandhom fis-soċjetà tagħna?
Sewwa aħna nafu li kemm l-anzjani wkoll il-persuni b'diżabilità għandhom rol ċentrali fil-politika ta' dan il-gvern, kif ukoll għandhom rol ċentrali fis-soċjetà tagħna. tkun ġifa jekk ma tarafx ir-rol ċentrali li għandhom kull anzjan fis-soċjetà tagħna, nista' ngħid ukoll illi in-nannijiet jagħtu ħafna support lit-tfal u lit-tfal tat-tfal, u qiegħed ngħid in-nannijiet għaliex jekk inti ma tkunx nannu għandek rol ċentrali wkoll. Imma n-nannijiet għandhom over and above ir-rol tagħhom bħala qisu consultant għaliex persuna li kollha żmien tkun mobbija bl-esperjenza u ħafna drabi l-affarijiet tkun tarhom biktar mod kalm u maġun, għandhom ukoll ir-rol li iwasslu u jieħdu ħsieb lit-tfal u lit-tfal tat-tfal. Aħna l-politika tagħna hija bbażata fuq politika ta' anzjanità attiva. Inse inti da għawdex u għawdex nistgħu ngħidu li din il-politika hija maġuna minn ġi xawċin. Fil-bidu tal-politika kien il-professur Merċieqa illi beda din it-triq tal-politika ta' anzjanità attiva, u mbagħad kompleta il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana u issa qegħdin inkomplu aħna. Din il-politika ta' anzjanità attiva kienet maġuna b'dan ix-ħsieb għaliex qabel l-anzjani kienu marbutin mal-qasam tas-saħħa. U aħna ma ġejniex mill-School of Thought illi inħarsu lejn l-anzjani mill-aspett mediku. Imma aħna nħarsu mill-anzjani mill-aspett holistiku. Jiġifieri hemm l-aspett soċjali, kulturali, edukattiv, l-aspett li huma jieħdu parteċipi fil-familja, allura narawhom mill-aspett kollu. U dawn l-attivitajiet kollha li nagħmlu, per eżempju, taħna għall-ewwel darba sena l-oħra l-Università tar-raba età. Kenna l-Università tat-tielet età illi komplejna niftħu iktar ċentri biex nilħu iktar anzjani, imma aħna qegħdin naraw illi l-anzjanità hija parti oħra mill-ħajja. Allura f'din il-parti oħra mill-ħajja rridu li nkomplu nieħdu ħsieb l-aspett intellettwali, fiżiku u soċjali. L-aspett intellettwali qegħdin nieħdu ħsiebu permezz tal-Università tat-tielet età u tar-raba età. Barra l-ħafna courses illi d-day centers tagħna jagħmlu għal nies u l-komunità. Għaliex għal nies li huma ġew homes għandna l-Active Aging Unit, illi f'kull home ikollha Active Aging personnel, u San Vincenz ukoll għandna f'taħna l-ewwel darba qisu kont se ngħid lek youth center.
L-affarijiet anke li tħossak minn ġewwa youth.
Ekku, imma dan huwa silver hub ngħidulu aħna. Isu il-każin, iċ-ċentru ta' fejn l-anzjani jintaqgħu biex ikunu jistgħu jkomplu jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. U din hija aħna l-filosofija tagħna, il-politika tagħna hija bbażata li l-anzjanità hija parti oħra mill-ħajja. Mhijiex biss marbuta mal-qasam mediku, għalkemm nafu illi xjentifikament iktar ma tkun anzjan iktar għandek il-probabilità illi ħajkollok bżonn il-servizz mediku, però hija parti għandek l-aspett soċjali u dawn l-attivitajiet li nagħmlu parti mill-aspett soċjali illi aħna tant nieħdu pjaċir bih għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu ngħixu. Illum qegħdin fil-ħom tal-Mellieħa issa f'din il-parti tal-mixja tal-Strate Maġi għaw maħna il-konsillieri ta' dal-lokalità u il-konsillieri għaw kol responsabli mill-qasam soċjali u mill-qasam tal-anzjani, ma nafx hekk tiġi toħdilha. Bħala tim wieħed qegħdin inkomplu naħdmu kemm fil-komunità wkoll ma' nistgħulhom sana biex kemm jista' jkun inferħu u nagħmlu attivitajiet differenti lill-anzjani tagħna li qegħdin jgħixu ġewwa l-ħom.
Grazzak ħafna ta' unawgura l-eksena ta' viħa mimli jħidma s-fiqa brisq il-soċjetà ta' b'mod partikolari l-anzjani u l-persuni b'disabilità li kif qed timti b'mod tajjeb ħafna għandhom rwol ċentrali anke fis-soċjetà tagħna. Niringrazzjak, grazzi ħafna. Mela hawnhekk fil-fatt il-kunsillier mill-kunsill lokali tal-Mellieħa illi wkoll għandha sem u x'hekk parti mix-xogħol ngħidu x'hekk huwa dak illi propju. Tati is-sem tagħha wkoll f'dan il-qasam fil-kunsill lokali tal-Mellieħa inkellmu għad għal-waqt. Xantel hemmhekk naħseb smajt ukoll dawk il-kummenti.
Iva, u naqbel ukoll inkomplu mas-segretarju parlamentari fil-fatt fejn jgħid li dawn mhux biss iridu naħsbu b'mod ta' saħħa b'mod mediċinali ma' wkoll li dawn huma attivi huma nies li jagħtu ħafna lis-soċjetà u wkoll oġbitni l-fatt li biżbal għalhom ċentru ta' żgħażagħ ma fil-fatt darbtin insiru tfal li kultant issib minnhom li jkollhom qalbhom tibqa' ħirqana u tibqa' tkun trid tkun żagħżugħa u dik hija ħaġa sabiħa wkoll li tara fl-anzjani tagħna.
Tassew, ekku, fil-fat tal-if qed tieħed ritratt ukoll, allura ta' fin, bejn ritratt u kollegament u nipprova ma' grazzi għal Marija hawnhekk li rnexxielu wkoll nieħu il-kummenti tas-segretarju parlamentari hawnhekk in-numru ta' nies tiegħu fis-sens li l-fojer mhux daqstan kbir imma hawn ħafna nies hawnhekk u r-ritratti huma parti wkoll minn diċ-ċerimonja kollha insomma mhux tassew.
Jibqgħu tifkiriet ukoll tal-okkażjoni. Ħaġa sabiħa wkoll. U qed nieħu gost nisma' fl-isfond il-paroli tan-nies għax qed ngħid iva n-nies eċitanti, nies ħerqana li qed jieħdu gost ukoll f'dan l-avveniment.
Eżatt, eżatt. Hekk hawnhekk il-Kunsill tal-Mellieħa li ovvjament ukoll ta' kontribut biex anke din is-sena dell-attività issir u ssir b'mod sabiħ. Sewa, mela, għanna l-Kunsillira li wkoll responsabbli minn dan il-qasam. Mela, intu wkoll parti mill-Kunsill, ismek tittajli.
Mela, jina għanna Bel Brinkastellini, Kunsillira fil-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Jina għandit, jaw, responsabbli ta' soċjal. Bi-pjaċir ngħid li din hija s-sitt darba li jiena qed inkun parti minn din l-organizzazzjoni fejn jiġu l-istatenti ġol Mellieħa dan l-aħħar sitt snin kont involuta wkoll. Naf kemm japprezzaw speċjalment in-nies li qegħdin ġod id-dar tal-anzjani li aħna nagħmluhom daw iċ-ċertu attivitajiet sejt inkomplu tradizzjonijiet ħajjin. Grazzi nirringrazzjam il-qalb il-Kunsill ta' Għajn Sielhem li dejjem ikkooperajna ħafna sew flimkien, speċjalment ma' Sur Ċangura. U nixtieq ngħid ukoll grazzi lil kulħadd it-tim tagħkom kemm it-tatem Maġi aw iż-żwiemel aw ir-raja u naf li qed intim kbir, issa ormaj lu ċoħrajtu. Nixtieq mill-qalb isem il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa u n-nies Mellieħin kollha nirringrazzjakom talli żommu din it-tradizzjoni ħajja u li tiġu biha hawnhekk ġol Mellieħa.
Jiena nirringrazzjak għax qed titkellem mod entużjast u qed nara l-wiċċek ukoll in-nies mhux qed jaħorru qed żgur qegħdin jisimgħu anke jħossu dak qed inħossina, però kemm hu sabiħ meta għandek kunsilli lokali differenti li jaħdmu flimkien għal xi ħaġa sabiħa meta teamwork għal riżultat ħajkun aħjar x'taħseb.
Ekku naqbel perfettament fil-fatt ma' l-Kunsill ta' Għajn Sielhem wara dal-proġett kienna proġett oħra li versibna ukoll diġà tkellimna kon opportuna flimkien anke fuq proġetti tal-Ewropa li jidħlu magħna bħala partners jew aħna nidħlu magħkom. U ħafna sabiħ kulħadd għandu l-idejat jew u ħafna sabiħ li nixxerjaw l-idejat ta' xulxin. Hekk hawnhekk vera baħaraw jaqtamna, imma hija l-ewwel art ġew Malta meta tiġu minn għawdex u għidhom l-ewwel art meta niġu aħna. U proset tal-raħal kemm iżomm muħta biħajn sile. Wa wieħed mill-irħula u ċin li jien jogħġobni.
Grazzi ħafna.
Sena tajba lil kulħadd.
Ieħor nawguraw lek dik il-familja tiegħek ħafna saħħa, dik taħseblek ta' ħaġa importanti u ġvera.
Is-saħħa ma tbidilha ma' xejn.
Grazzi ħafna. Mela, issa fil-fatt jiena u xi ħa noqgħod naħeb il-qiegħda għax is-sufanijiet tbatlu għall-fatt li s-tlatem maġi qegħdin issa iduru id-dar x'antel.
Tajjeb, din nitkellmu wkoll mal-anzjani li ma setgħux joħorġu naħseb.
Iva, qegħdin iduru
issa
ħafna ħafna kobor, eh? Jiġifieri li ħa nagħmlu huwa bħalissa aħna ser nieqfu hawnhekk tal-kollegament minn hawn u tal-ħin ieħor nerġgħu naħlu hemm kollegament ieħor miegħek tajjeb għalik.
Iva, tajjeb.
Ok, mela x'antel.
Imbagħad ninaqtu miegħek aktar tard. Grazzi ħafna l-Elio ta' dan il-kollegament u anke l-Xon.
Grazzi ħafna.
Inkomplu koll nisimgħu Radio Lauretana tul il-ġurnata kollha sabiex inkomplu aktar naġġornaw ruħna b'din il-miġġija tassew sabiħa ta' tliet slatja maġi, attività organizzata mir-raħal tagħna stess li jgħidha wkoll tifrex l-eruq tagħha f'Malta u kif ukoll kif rajna fis-snin ta' qabel madwar id-dinja. Ngħaddu issa għal kanzunetta oħra tal-kantanta Celine Dion, The Christmas Song.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up as season bright. Tiny tots with their eyes on the glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys. Every mother's child has got a spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from
komplu program ma'kom għandi sal-ħin ta' nofsinhar. Nixtieqilkom l-ikla tajba bħalissa jekk qegħdin tiekru diġà jew qegħdin tippreparaw it-tlestu sabiex ikolkom l-ikla. Ngħaddu issa għal kanzunetta oħra li għandha x'taqsam ma' dan il-ġurnata tal-Epifanija. Palma qedtilkom nagħlqu l-festillum tal-Milied, però nkomplu b'dan l-ispirtu tal-Milied matul is-sena wkoll, spirtu ta' mħabba, ta' qaqda wkoll ta' karità. Ngħaddu issa għal Carol Witry Kings of Orientar.
Thank you.
Edna ġejna mal-Elju fuq il-linja.
Iva, Chantel għal darbohra nsellem lilek u l-semmija kollha tagħna qabel xejn biex ma ninsix irrid nirringrazzjak Chantel għaliex illum ukoll hekk qiegħda magħna f'dan il-ħin u hekk nirringrazzjak doppjament illum.
Grazzi wkoll tal-opportunità għax ġiet spontanjament u qed nieħu gost ukoll nagħmel din l-esperjenza magħkom ukoll jisniet nagħmel din il-miġja ukoll fl-istess ħin.
Xantel, naf illi aħna qegħdin f'xandira diretta l-ħin huwa nofsinhar neqsin 12 minuta skont l-arloġġ li hawn il-Knisja tal-Mellieħa. Allura jista' jkollu f'nofsinhar illum forsi ntawlu f'iktar għaliex bħalissa proprju qegħdin hawnhekk fil-Pjazza tal-Mellieħa biex naraw il-laqgħa tal-slat Maġi ma' Erodi. Allura forsi tieħu naqra ftit tal-ħin inti tista' toqgħod naqra. Iktar.
Mux problema l-Elio.
Tajjef, nirringrazzjak. Bħalissa hawnhekk ġie armat is-sound ukoll hawn is-sindku u l-viċi sindku u l-kunsilliera tal-Mellieħa qegħdin hawnhekk. Qed nara wkoll il-membru parlamentari Robert Kutajjar li qiegħed hawnhekk ukoll. Is-Slat Maġi għal min ġie il-Mellieħa, il-pjazza hija tawwalija hija twila. Is-Slat Maġi qegħdin fuq in-naħa l-oħra net. Aħna jiena u xogħol qegħdin viċin il-Knisja u qed nistennew biex minn ħin għal ieħor dawn sa jiġu qrib tagħna tinqara l-istorja tal-Maġi mill-Vanġelu ta' San Mattew. Imbagħad ikollna l-Erodi li jkun fuq il-suntir tal-Knisja u nerġgħu naraw din ix-xena. Ta' min jgħid li fil-Knisja tal-Mellieħa hemm il-quddisa tal-ħdax illi propju spiċċat għalhekk in-nies ħarġu barra hawnhekk hawn il-każin Soċjetà tal-Banda Vittoria tal-Mellieħa grazzi xogħol illi wkoll in-nies qegħdin barra hawnhekk jistennew u jaraw x'ser jiġri u għalhekk hawnhekk ix-xemx ukoll qed tkompli hekk takkumpanjana u hija xi ħaġa u apposti xi ħaġa ideali biex isseħħ dan li ngħidulu re-enactment, jiġifieri nerġgħu ngħixu mill-ġdid dawn il-momenti. Grazzi wkoll it-tekniku tagħna Viktor Attart illi wkoll Viktor qed isegwi u nirringrazzjah ukoll tal-għajnuna tiegħu ukoll mhux biss illum imma dejjem. Hawnhekk in-nies qegħdin jistennew fil-font, fl-isfont qed tindaq mużika, mużika sabiħa, mużika li wkoll għandha x'taqsam ħafna. Ma dawn iż-żminijiet il-Slat Maġi kif għadtilkom jinsabu preparati biex issa jiltaqgħu ma dan Erodi illi jkun hawnhekk u nisimgħu anke il-ġrajja u n-nies tkompli wkoll tapprezza dak kollu illi qiegħed iseħħ ġewwa il-Mellieħa f'din il-għodwa. Xon din il-mużika tal-film Ben Hur, jekk mhux sejjer żball, dak il-film kolossali li kien ħareġ minn Hollywood u kien għamel suċċess suċċessun, speċjalment ċertu xeni li għalkemm għadha ħafna żmien kienu nġibdu bl-akbar ħila, speċjalment il-famuża Chariot Race. Mela, qegħdin nistennew biex tibda din l-istorja aħna natuwilkom ukoll imbagħad nieqfu minn dan il-kollegament, ovvjament imbagħad il-kollegament tagħna jkomplu mis-satejn ta' wara nofsinhar il-quddiem fejn hemmhekk imbagħad jintlaħaq il-qofol ta' din il-ġrajja il-qofol tal-11 il-edizzjoni ta' Bethlehem Fine Salem għal din is-sena però din is-sena Chantel it-temp favorina.
Ekku, u mnalla ġifira li ġdalod xin qomt il-temp kien jisu mux ċert xiri ti għamil nofsaw dexkin msaħab u nofsaw dexkin xemxju għeta laħar istammel li xita jasrax tant preparazzjonijiet illi jikun sabiħ kiku dawn il-festijir nesċu salaħar.
Fis-snin li għaddew jien niftakar anke xitar xiex anke rieħ anke il-baħar
imqalleb.
Ekku, il-kesħa jiftit però billi għaw din
ix-xemx.
Jikkumpensa u ġvera.
Ma nafx ukoll u mhux ġejjin atturi mill-melliħa lejn għawdex
darba
wkoll naf li fis-snin li għaddew.
Darba ħadu semma tul din l-edizzjoni, però jiena l-atturi li qed narhom kollha mill-lokalità tagħna.
Tajjeb.
Issa qed nistennew li jerod joħroġ fuq it-taraġġ tat-tsuntir. Tissadu ma tfaċċax imma kulħadd qiegħed lest, ekku fil-fatt nista' ngħidlek Chantel illi erodi u għall-kollega tagħna Joseph Chantar.
Alright, iva, nsellmulu minn hawnhekk ukoll illum ħa parti wkoll importanti ta' erodi li xi kien ukoll parti importanti fil-ġarja x'kieku mhux erodi, kieku ma kienx itwielet fejn twieled Ġesu. Ġrajjiet ma kienux isiru kif saru, kif nafuhom, kif irrakkontati fl-Evanġelji tagħna.
Eżattament. Qegħdin nistennew, ħafna nies ukoll ħadu l-opportunità minn jieħu xi ħodd ċoklit, insomma ta' fint xarba sħuna bħalissa tagħmel tant tajjeb.
U taqbadni wkoll l-ftit għal xi waħdajn ukoll. Għax vera.
Dik raġun issa nitolbok tis-supporti ftit ieħor naf tal-li tagħmilha mill-qalb Chantel naf. Ovvjament imma veru xi tara l-kulħadd hekk min jixrob lemmu, min b'xi pastizz u min b'xi ma somma ejja. Jiena ma nafx Chantel imma jiena rid nibda d-dieta issa.
U ta' żgur anki indas kemm min nieħu f'dawn il-festi mhux waħedna. Kulħadd jagħmel l-istess riżoluzzjoni biex issa. Nibdew morru namlu naqra exercise u naqra dieta mhux ħażin.
Il-festi jiġu però biex tikollu koll ġifieri u donni ma nafx imma naseb taqbel miegħi jekk forsi ma jkollokx quddiemek minn tix se tikol hemmhekk ikollok tikol u tibqa' tikol sakemm tispiċċa dak li jkollok.
Eżatt, ġifieri ankienek ma jkollokx tiqgħod imma mbagħad jekk ikollok tikol ukoll, però l-importanti wara kollox is-saħħa dejjem.
Dak dejjem. Hawnhekk qed noqorbu lejn nofsinhar din il-għodwa xemxija tal-lum il-ħamsa ta' Jannar, hekk qegħdin kollox insab preparat, ġifieri daqs minn hawn u ftit sekondi oħra minuti mhux iktar żgur illi ngħixu mill-ġdid il-ġrajja ta' dan is-Sultan Erodi li moħħu kien fil-poter u moħħu kien li jkmanda u jkun l-aqwa u dejjem u raqamel minn kollox biex jaħles mill-tarbija ġesu biex u ikon moħħu mistrieħ illi it-trom tiegħu ma joħodulu ħadd imma l-affarijiet imbagħad imxew b'mod differenti.
Ekku, u moħħu kien il-tron materjali, meta fil-fatt it-tron kien wieħed akbar u aktar infinit mit-tron materjali li kellu Erodi.
Eżatt. Mela, jiena qed nara wkoll illi innistana u koll jinsabu i-preparati l-istorja dal-waqt ser tinqara is-soltu taqra ġewwen debrinkat. Darba kont qrajta jien għaliex ġewwen ma setax niftakar, però is-soltu tkun hi illi tirrakkonta l-istorja mill-ġdid. X'għon dejjem ħdejja hawnhekk bil-ħeversek wara daru u għandna wkoll it-teg li tawna il-vjaġġ tal-Maġi f'Malta biex ovvjament niġu identifikati. Il-knisja kif qajt lejt li Chantel.
M'hemmx ukoll xi ritratti bħalissa dejjin forsi fuq is-social media minn għandu.
Ħanajdlek żgur iva, fuq il-paġna ta' Facebook ta' einsilem.com żgur hemm jittellgħu. U kif ukoll fuq il-paġna ta' Bethlehem Fine Silem. Aħna bħala radju qed niffukaw l-iktar fuq il-kummentarju dirett. Jiena tfajt żewġ ritratti jiena u xogħol f'postijiet differenti sewwa.
Fil-fatt rajtim ukoll.
Aw xalik, ovvjament iktar tard imbagħad Joseph Sultana jaqsam ukoll ritratti kollha anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u ta' dan nirringrazzjawh u rroddulu ħajra x'kull darba kjamel imbagħad jaqsamhom magħna wkoll għax inhu kien qogħdu nieħdu l-istess ritratti mhux hekk, allura jieħu wieħed imbagħad jaqsamhom aktar tard. Aħna bħala radju l-kompitu tagħna, l-missjoni tagħna hi li permezz tal-kliem il-kummentarju dirett dak u illi jasal ġewwa id-dar. l-aħħar tagħkom. Issa nieħdu selfi tal-waqtina u xogħol wara dan il-kollegament minn quddiem il-Kisja tal-Melliħa qabel ma nibdew nimxu. Xantel fuq il-kamp nar qed nara wkoll il-bell ringers. Lesti biex naħseb iduqqu l-mota ta' nofsinhar billum hija s-solennità tal-epifanija tal-Mulej.
Iva, naħseb ukoll once li jissir din il-ħaġa forsi għatu ċans li jenat l-Angelus naħseb ukoll tibda minn hemmhekk iċ-ċerimonja ta' din li jkun hemm reenactment ta' xġara meta marru jintaqgħu ma' Erodi.
Mela, inkomplu ftitek nistennew għaliex appik biex naraw quddiemna x-xena ta' Erodi. Erodi li wkoll libes dak il- kostum aħmar imbagħad għandu fuq ukoll speċi ta' libsa oħra, ma nafx forsi nistax nersa lejn il-membru parlamentari Robert Kutajjar u forsi noħodlu wkoll kumment u li xi darba kien ukoll is-sindku tal-Mellieħa u jekk mhux se jerżball kienu fil-bidu li kien witta triq biex l-avveniment tal-lum ikun jista jseħ ukoll hawnhekk ġewwa il-Mellieħa. Il-pulizija hawnhekk qiegħed ukoll jara illi propju kollox imur sew, kollox imur tajjeb, ħa naraw ftit hawn in-nies illi hawn ġejjin ukoll. Naf ħafna nies ukoll jiena bis-social media tkun taf in-nies ukoll. Mela, ħa naraw ftit propju ser nipprova nkellem naqra l xi ħadd minnhom. Imma bħalissa warbu xi ftit ma jimpurtax. Mela. Xogħol, hekk l-atmosfera li hawn hawnhekk dal-waqt iduqqu nofsinhar.
Ekku n-nies li kienu qudti sa 11 ħafna minnhom inġimgħu fil-pjazza tal-Mellieħa biex jaraw din reenactment ta' laqgħa tal-Maġġa ma' Erodi li mistennija tibda minnha ftit ieħor hawnhekk għad baqa' il-mużika għaddejja. Palma għalilkom l-elio u dal-waqt tibda din reenactment kollox il-walest. Hawnhekk tindaq il-mota tal-għax hawnhekk bħalissa eżatt daqgħu nofsinhar fil-arloġġ tal-Knisja Parrokjali tal-Mellieħa jsiru marka nofsinhar eżatt. U n-nies komplu tinġema' bil-mobile testi biex jieħdu video jew anke ritratti ta' din l-avveniment.
Ekku, ma nafx ittix tismani, xom palissa? Instaqsik, nix din l-ewwel darba li qed tagħmel dan il-kollegament illum rigward il-miġġa ta' Slatem Maġi jew għamiltix ukoll xi snin oħrajn fil-passat.
Jidra d-tieni darba li jiena kelli xorti li nġi għomar biex nagħmel dan il-kollegament, forsi tisimgħu nifhem bħalissa.
Iva, jisimgħu ħafna ċari.
Qabel, għaliex aħna kif qalel jodin verament viċin tal-Knisja Parrokjali.
Ekku tajb ħafna, ħaġa wkoll sabiħa illi ukoll tesperjenza din ukoll isa festa u tagħmel ukoll xogħol volontarjat li jkollu jtik soddisfazzjon li qed tgħid iva qed nagħmel xi ħaġa sabiħa u fl-istess ħin qed ngħix dawn il-momenti wkoll.
Ekku anke infatt li qed tingawdi l-esperjenza jien ukoll qed iwasslu ovvjament biex tiġi nistemmija kollha ta' radio Lawretana li xi mod jew ieħor ma setgħu xi ħorġu jarhom u jesperjenza wkoll. Din l-avveniment għalki xin naslu fawdex għal-beħt l-enfajn tilem fejn nerġa' naprella bil min ikun jista' joħroġ biex jara dan l-avveniment qudmajneh hija ħaġa sabiħa li żgur ma tkunx trid titlifa. Min ovvjament ma jistax aħna se nkunu bil-kollegamenti mis-satejn il-quddiem jiena u lelio flimkien ovvjament ma min ikun hemm fl-istudio sta' Radio Lawretana biex inwasslu kull ma jkun qed jiġri l-semmija kollha.
Tajjeb, palma jħobb jgħid l-Elio aħna l-issemmija tagħna ta' Radio Lawretana kemm dawk li qegħdin hawnhekk kif ukoll dawk qegħdin barra mixtuqna inħobbu inħajmuhom speċjalment b'dawn il-kollegament sbieħ għax intkom qegħdin kollha għal qalbna, intkom tagħna s-support, intkom il-pulmun tar-radju tagħna.
Ekku, perfettament. Hawnhekk kompleti ġabar fejn anke inġabru sew xi ħadd ħalli jagħmlu l-ispazju għal Maġġi biex jgħaddu biżwiemel. Ovvjament rridu l-ispazju għax din tlieta bħal-sar. U
kollox insaplesta unek dal-waqt naraw il-jienek. Jiena naddil-linja l-ura l-jiello biex ikompli dal-kollegament.
Mela, jiena unek daq nofsinhar fil-fatt xantel qed tisma' tgur l-qampina l-kbira.
Iva tistema ħafna ċara. Iva tistema.
Jider li ħanitu naqra aktar fit-tul qegħdin naqra tard fil-programm. Is-soltu bħalissa jkun diġà sar kważi kollox, imma ma jimpurtax aħna ma daqqa nisnu ngħidu.
Eżatt, però il-Ivapur naħseb xorta waħda tilħu ta' satejn u kwart huwa pjanat u
xejn. Xantel timistoqsija tajba naħseb illi ħan nilħu l-vapur ta' tlieta neqsin kwart.
Alright, jiġifieri hemm ieħor extra jiġifieri barra mill-ħin forsi tilħu dak.
Għax ħaj jaħdem xa til-service, però li l-skur u li sajda b'mod esklusiv il-vapur huwa il-Malita.
Okej, tajjeb.
Il-Malita ser ikun il-vapur, għax imbagħad fuq ħajkun hemm id-daqqaqa wkoll illi ser idoqqu strumenti tradizzjonali bħal żaq bħal Zaqem il-tambur, mawxalik, ġifiri ħajkunu qegħdin hemmhekk ukoll.
Ikomplu jżidu mal-atmosfera sabiħa tal-din l-okkażjoni.
Ekku, però żgur il-vapur Malita
per
ikun ta'.
Għalmin nixtieq ikun jista' jew isegwih mix-xatt jew kellha forsi jilħuh ġejjin minn Malta lejn Għawdex.
Inti mandek għalfejt murim, kien tittawal minġol
galerija. Iba ta' kull sena, dik l-ewwel ħaġa li nagħmel, imma mhux petlen fejn silhem mill-ewwel, l-ewwel narahom tilej mit-triq tax-xatt.
Eżatt, kun sabiħ. Imbagħad
bil-mod il-mod nibqa' tilha lill-pjazza xi ħaġa sabiħa wkoll tarahom għaddejjin jaslu x-xatt u tara n-nies għaddejjin magħhom ukoll. Jiġifieri tilejn bil-mixi mix-xatt mhux illum biss, kemm il-darba meta jkun betlen fejn silhem miftuħ dejjem nieħu gost nara n-nies tilejn mix-xatt għal dan il-post sabiħ li għamil naħna u kol studenti meta jkun hemm l-iskejjel miftuħin jiġu kol iżuru jitelgħu bil-mixi jieħdu gost li hom hija dawra u kol. Jiġifieri jtassew xi ħaġa sabiħa illi matul dan ix-xahar li jkun miftuħ betlen fejn silhem tara din il-ħeġġa tan-nies illi jiġu kemm minn Malta kif ukoll minn madwar Għawdex.
Qed nara illi ż-żwiemel bil-mod il-mod qegħdin jersqu l-hawn Xantel. Jiġifieri x-xogħol beda u erodi qed isib postu fuq it-tsuntir tal-Knisja propju bħalissa wkoll.
Tajjeb mela minn hawn ftit ieħor nistgħu wkoll nisimgħu ir-rakkont.
Jiena ħan nipprova noqrob lejn wieħed mill-speakers li hawn ħalli tkunu tistgħu wkoll tisimgħu il-ġrajja b'mod dirett. Intom u kol, għonek li tinselli u kol mux bissal dawk li t-seguna permezz tal-radio fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM anka permezz tal-internet fuq radiolauretana.com grazzi illi qed isseguna hekk b'mod qawwi llum fl-aħħar ġurnata ta' xandir ta' din l-iskeda 2019-2020.
Hawnhekk ukoll din idoqgħu l-qniepen fir-raħal tagħna bħalissa.
All right. Mela, kulħadd donnu qiegħed hekk iktar qed jinġabar. Il-Knisja tal-Mellieħ anke minn ġewwa mżejna b'mod ta' sew sabiħ għalhekk il-jiem eżies tal-festi tal-miliet, hawnhekk il-pjazza wkoll għalkemm hija wiesa' mhux ħażin hawn ukoll dekorazzjonijiet li jinxtalu bil-lejl. Il-persuna li tuħsib is-sound qiegħed hawnhekk ukoll ippreparat. Il-mikrofonu, lest. Ekku bil-mod il-mod, slate maġers u aktar, rip tana. Il-karozzi u kol għawnek li provaw, għax ovvjament mill-lider u kol jgħaddu l-karozzi minn għawnek, però l-pulizija u kol jiprovaw illi jikontrollaw ħalli dan il-ħin ikun hawn spazju għal din l-attività illi ser naraw quddiemna tal-waqt. Nofsinhar u 7 minuti tokki tal-qniepen jibdew għaddejjin hawn il-mota kif qed inti Xantel anke hawnhekk il-Mellieħa il-qniepen qed jagħmlu x-xogħol tagħhom.
Ekku għedin nistennew b'anticipazzjoni sabiex naraw ukoll il-ġrejja li qrajna ukoll illum hemm waqt il-qudiss kollu, però hija ħaġa sabiħa li nisimgħuha wkoll immirrakkontata illum il-ġurnata batturi minn tagħna wkoll.
Mela, għawnek jider illi t-għawwa u koll il-ħoss, mela, il-knisja t-fitxat, ħanħalli l-atmosfera waħedha, right, Chantel?
Iva, tajjeb.
Min jgħid Chantel li hawnhekk in-nies ħarġu kollha mill-knisja l għoru ħafna ħafna nies li qegħdin miġbura hawnhekk.
Qed nisma' wkoll il-mużika tinsema' ċara wkoll, naħseb qed jibda ċ-ċerimonja.
Ġesù Betlem tal-Ludija minn il-Sultan Erodi, ximaġi mill-Vant ġew Ġerusalem, jistaqsu fejnu dak li kbiret Sultan tal-Lum. Għaxrajna tewba tiegħu tiela u ġejna nimgħu. Min kienu dawn il-maġi u minn fejn ġew? Bosta jissostnu li dawn kienu ġejjin mill-Persja jew mill-Babilonja. Waqt li oħrajn isostnu li ġew mid-deżert tal-Arabja jew saħan sitra mill-Artijiet li darba kienu mmexxija mis-Sultana ta' Saba. Dawn kienu nies għarrieq u studjuti tal-astronomija. U meta hemm hu sinjal mhux tas-soltu fis-sema, kienu kapaċi jinterpretah bħala sinjal li jħabbar in-nisja tas-Sultan tal-Lut. Waslu fost il-poplu Ludi u bdew jistaqsu fejn setgħu jsibu lit-tarbija divina, dawn bdew iħarbu inkwetaw mhux lill-poplu biss iżda b'mod partikolari is-Sultan Erodi l-Kbir. It-tweħid tas-Sultan ġdid kien għal Erodi terġida tal-na tiegħu. Ma kienx l-ewwel darba li saltnatu ġiet medda. U l-istorja tgħidilna li dan it-tiran kien saħan tista' joqtol lil kull min jażżarda jkun ta' terġida għal saltna tiegħu. Jistgħu taħdbu mela meta dan sema dwar il-maġi u l-mistoqsija tagħhom kif imħassa inħassas u prova jagħmel minn kollox biex isib lil dan is-sultan tarbija u joqtlu bl-aħniena. Għalhekk l-ewwel li jagħmel u li ġobar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu biex jistaqsihom dwar il-Messija u fejn kellu jitwieled. Huma mill-ewwel irrispondew li skont il-profetiji kellu jkun Bethlehem tal-Lumija. U minn Bethlehem għar ta' Ġuda le. M'intix l-iżgħar fost l-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Din il-profezija ma tantx niżlitlu tajjeb lis-Sultan Erodi. Għalhekk beda jaħseb kif se jeħles minn din it-tarbija malajr u mingħajr ma jinduna l-edewwa tiegħu li setgħu jużaw li din it-tarbija biex għal dal-boħra jippruvaw jeqerdu u għalhekk sejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Li bosta jgħidu li kien madwar sentejn qabel.
U hawnhekk il-Maġi joffru jitkellmu anzi ma' Erodi.
Ipokrisija huwa tħalab lill-Maġi. Morru malajr lejn Bethlehem u staqsu sewwa għat-tifel u żied jgħidilhom. U meta ssibuh ejjew jgħiduli malajr ħalli jien ukoll niġi nqimu. Il-Maġi bla ma kienu jafu bl-istissunija tas-Sultan malajr qamu u telqu lejn Bethlehem, issa ħerqana li fl-aħħar wasal il-mument li jaraw lit-tarbija li t-tfulijiet tagħha ġie magħra flilhom permezz tas-sinjal tas-sema. U wara, il-kewba li kienu raw tila miexja qoddimhom, dit miexja qoddimhom sakemm waslithom fil-belt ta' Bethlehem. Ejjew mela, flimkien mal-Maġi nibxu aħna wkoll lejn Bethlehem fajn silhem biex naraw lit-tarbija li għada sallu tistenna li morru nżuruha.
U hemmhekk Chantel ma nafx insemax tajjeb.
Fil-fatt insemax ħar ħafna, kelma b'kelma, u tassew tkun tista' tħoss l-atmosfera kif kienet hemmhekk għaddejja u timmaġina wkoll x'kienet jiġri permezz tar-rakkont li qratilna ġewwen Debrinkat.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li hemmhekk propju temmejna dak il-propju dak ir-rakkont hux hekk. Mela jiena u Xon qabel ma ntemmu dal-kollega ma tinningrazzjawk Chantel ukoll tħanna l-darb'oħra fil-Knisja tal-Mellieħa mżejna verament sabiħ il-preseklju differenti huwa impinġi iktar milli hemm pasturi għandek stilla mixawla fuq l-art tal-Maġġur, il-bambin ta' Bethlehem li qiegħed fuq it-tabernaklu ħafna Christmas flowers illi wkoll qegħdin iżejnu l-art tal-Maġġur ma' set ta' gandlieri lewn id-depp għandek ix-xemat għandek wart ieħor. Mela Chantel jiena nirringrazzjak aħna se nieqfu hawnhekk grazzi tal-kontribut tiegħek illi tajt propju dalgħodu aħna nkunu mas-semmija aktar tard wara nofsinhar għal aktar kollegamenti issa li minn hawn u titel ħin ieħor imbagħad tibda l-mixja mill-Mellieħa għal port ta' ċirkew.
ġewa fismi u fisemxon gratti Chantel u appuntament tal-aktar tarf ma semmija tana ta' Radio Lauretana.
Ekku grazzi lili u kol tal-din l-opportunità u kol tal-pinġejn dilna emritraċċar ta' xinu jiġri matu din il-ġraja tal-maġi.
Grazzi Chantel, grazzi ħafna.
Grazzi u nsellim lek lili u l-anke l-xon. Ekku mela jina nħallikom hawnhekk, nixtieqilkom il-kumplement tal-ġurnata t-tajba kif ukoll komplu segwu Radio Lauretana u min jista' oħorġu biħġarkom sabiex nilqgħu wislat maġi fir-raħal tagħna. Min-naħa tiegħi nixtieqilkom l-ikla tajba jekk għadkom ma kiltux l-ikla ta' nofsinhar ukoll. Saħħa!